Esiet sveicināti, ir 6 vakarā ar 25. marta dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Lūk daži temati, par kuriem vēstīsim. Akcijā Beidzam barot Lāci aicina slēgt robežu ar Krieviju un pārstāt atbalstīt agresoru valsti. Pat 600 miljoni eiro tik liela varētu būt darījuma vērtība LMT un TET izpirkšanai no līdzīpašniekiem Telia un Latvijā šodien pieminam komunistiskā genocīda upurus. Netālu no Latvijas robežas ar Krieviju, šosejā uz Terehovu pie Zilupes apvedceļa šovakar turpinās akcija Beidzam barot Lāci. Tajā vairāki desmiti cilvēku aicina politiķus aktīvāk rīkoties Latvijas aizsardzības stiprināšanā, to starp ekonomisko saišu saraušanā ar agresoru valstīm. Akcijas iniciators ir uzņēmējs Jānis Staris un mītiņu atbalsta vairākas sabiedriskās organizācijas un Latgales uzņēmēji. Akcijas dalībnieki Latvijas Radio Latgales studijai norādīja, ka nevar turpināt stāvēt malā un vērš valdības uzmanību tam, lai slēgtu robežu ar agresoru valsti Krieviju.
Negribu stāvēt malā un uzskatu, ka kaut ko ir jādara tomēr ar to visu mūsu agresīvo kaimiņu. Nu, man nav saprotams, kāpēc līdz šim laikam mēs vēl braucam, laižam transportu, laižam turistus turpu šurpu uz agresoru valsti. Nu, kaut kā ir jāsāk. Tieši morālais aspekts, jā, ka tomēr no agresoru valstī es uzskatu, ka nevajadzētu būt vispār nekādiem kontaktiem. Jā.
Mūsu mērķis ir noslēgt ceļu, lai kā mūsu produkcija, lai vispār nekas neietu uz mūsu nedraudzīgajiem kaimiņu valstīm. Un lai mēs būtu brīvi, jo ja blakus tāds kaimiņš, nu, nekad neesu drošs, un to pierādīja arī Ukraina. Neviens neticēja, ka var uzbrukt. Jānoslēdz ceļi, un regulāri notiek autobusu maršrutu, pasažieru pārvadāšanu. Kādēļ? Latvijas dzelzceļš, viss.
Ja mums tā nebūs, un nebūs pūrē uzslēgt, tas slēgs nebūs ciklops, un nebūs tas garas tauglis ciklops, pareizi.
Vai valdība ņems vērā?
Es ceru, ka ņems vērā.
Telekomunikāciju uzņēmumu Latvijas mobilais telefons un TET kapitāla daļu izpirkšanas darījuma vērtība varētu sasniegt aptuveni 550 līdz 600 miljonus eiro. Tā liecina aģentūras Leta rīcībā esošā neoficiālā informācija. Šobrīd par LMT un TET izpirkšanas darījumu slepenībā lemj valdība, kurai par 3 mēnešu laikā paveikto ziņos ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības. Letas rīcībā esošā informācija liecina, ka vairs netiek nopietni apspriesti Telia izteiktie pretpiedāvājumi turpmākai LMT un TET attīstībai, bet tiek diskutēts par diviem pamata scenārijiem, kā izpirkt Telia piederošās daļas un kā turpmāk pārvaldīt apvienoto uzņēmumu. Saimas komisija rīt lems par valsts kontroles padomes locekļu Ilzes Bāderes un Maijas Āboliņas pilnvaru termiņa pagarināšanu. Atsevišķu deputātu paustais gan liek domāt, ka par vienas vadošās revidentes pilnvaru pagarināšanu varētu būt jautājumi. Skaidrība par to varētu rasties vien pirms galīgā balsojuma Saimas plenārsēdē. Vairāk stāsta Jānis Kīncis.
Valsts kontrolas padomes loceklis Ilzes Bāderes pāraudzībā 4 pilnvaru gados ir notikušas liederības revīzijas par e-pakalpojumu pieejamību, tāpat sagatavots starpziņojums par finanšu situāciju Rēzeknes pašvaldībā. No rudens paredzēts revidēt vēl vairāku pašvaldību budžeta vadību. Valsts kontrolas padomes loceklis Maijas Āboliņas vadībā ir īstenots revīzijas bērnu tiesību, izglītības, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu jomās, atklājot būtiskus trūkumus un sniedzot uz reformām vērstus ieteikumus. Āboliņa vadējusi revīzijas arī onkoloģijas jomā par agrīno diagnostiku un medikamentu kompensāciju. Piemēram, arī panākts, ka visās pašvaldībās būs minimālais sociālo pakalpojumu gross. Āboliņa arī atsaucas uz revīzijās konstatētu darba organizācijas neefektivitāti valsts pārvaldē, funkciju dublēšanos, piemēram, par 9 pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm. No Saeimas neoficiāli gan izskan pārdoms, ka daļai deputātu Jaunās vienotības un Zaļo un Zemnieku savienības frakcijās varētu rasties daudz papildu jautājumu par Āboliņas kandidatūru. Saimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas vadītājs Jaunās vienotības deputāts Gatis Liepiņš uzsver, ka runa nav par Āboliņas vadībā veikto revīziju kvalitāti un nozīmīgumu. Deputāts liek noprast par kādām savstarpējās saziņas problēmām un pārpratumiem starp revīzijas pāraugošo Saimas komisiju un revidenti Āboliņu.
Vispirms jau tas ir gan ne tikai profesionālās zināšanas un paveiktais, bet arī augsti ētikas standarti, saskarsmes kultūra, arī iepriekš minētās lietas, ja kaut kam neatbilst, vēlāk noteikti var mest ēnu pamatot vai nepamatot arī uz to profesionālo darbu, kas var likt iespējams apšaubīt veikto revīziju objektivitāti, un mēs negribam, lai ir šādas situācijas.
ZZS frakcijas deputāts vēl nesen labklājības ministrs Uldis Augulis teica, ka frakcija vēl nesot lēmusi vai atbalstīt valsts kontrolas padomes locekļu pilnvaru pagarināšanu. Vienlaikus progresīvo frakcija sola atbalstu abu amatpersonu pilnvaru pagarināšanai. Savukārt opozīcijas frakcijās par šo jautājumu vēl gaidāmi lēmumi. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Maskava vēlas skaidras garantijas, lai atjaunotu tā dēvēto Melnās jūras graudu iniciatīvas atjaunošanu, tā paziņojis Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs intervijā valsts kontrolētajiem pirmajam kanālam. Bet Sauda Arābijas galvaspilsētā Rijādā noslēgusies ASV un Ukrainas delegāciju tikšanās, kas notika uzreiz pēc ASV un Krievijas pārstāvju tikšanās. Baltais nams paziņojis, ka abas karojošās valstis ir piekritušas izvairīties no militāriem triecieniem kuģiem Melnajā jūrā. Plašāk par šiem jaunumiem turpina Richards Millers.
Krievijas vadošais diplomāts paudis viedokli, ka Maskavas prasītās drošības garantijas var būt sasniegtas tikai pēc viņa vārdiem Vašingtonas pavēles Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim un viņa komandai. Lavrovam šķiet, ka amerikāņu puse šo signālu tikšanās gaitā Rijādā esot sapratusi. Kremļa runas vīrs Dmitrijs Peskovs žurnālistiem paziņojis, ka pirmdien notikušo ASV un Krievijas pārstāvju sarunu saturs netiks publiskots. Savukārt cita Kremļa amatpersona, Federācijas padomes pārstāvis Vladimirs Čižovs apsūdzēja Ukrainu tajā, ka pēc vakardienas tikšanās Rijādā nesot publicēts ASV un Krievijas kopīgais paziņojums.
Vašingtonā izcēlēs skandāls, kas saistīts ar ASV administrācijas augstāko amatpersonu, to starp aizsardzības ministra, viceprezidenta un Nacionālās drošības padomnieka saraksti saziņas lietotnē Signal. Sarakstē nejauši pievienots žurnāla The Atlantic galvenais redaktors Jeffreys Goldbergs, kurš lasīja, kā amatpersonas apspriež plānotos triecienus Jemenas hutiešu nemierniekiem. Notikušais izsaucis lielu sašutumu. Demokrāti paziņojuši, ka tā ir satriecoša un bīstama nolaidība, kas jāizmeklē. Turpinājumā demokrātu senatora Čaka Šumera teiktais.
This is one of the most stunning breaches of military intelligence I have read about in a very very long time.
Šis ir viens no satriecošākajiem militārās izlūkošanas pārkāpumiem, par ko esmu lasījis ļoti, ļoti ilgā laikā. Augstākie ASV līderi diskutē par klasificētām militārām darbībām nedrošā lietotnē. Ir slikti, ka šai sarakstē tika pievienota privāta persona, taču daudz sliktāk ir tas, ka sensitīva militārā informācija tika apmainīta šādā aplikācijā, it īpaši, ja šī sensitīvā militārā informācija bija tik svarīga.
ASV prezidents Donalds Trumps intervijā raidsabiedrībai NBC paudis, ka viņa padomnieks nacionālās drošības jautājumos Michaels Waltz pēc notikušā esot guvis mācību. Viņš apgalvo, ka Jeffreyu Goldbergu sarakstē esot pievienojis kāds no Waltza cilvēkiem un ka žurnālista klātbūtnei nesot bijusi nekāda ietekme uz militāro operāciju. Bet Turcijā aizvien turpinās protesti pret Stambulas mēra Erkama Imamoglo apcietināšanu, to starp par prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana un viņa ģimenes locekļu apvainošanu demonstrāciju laikā aizturēti 55 cilvēki. Jau vēstīts, ka Stambulas mēru arestēja pagājušajā nedēļā, apsūdzot viņu noziedzīgās organizācijas vadīšanā un korupcijā. Šodien Saeimas atbildīgajā komisijā skatīja jautājumu par diabēta pacientu aprūpes pieejamības problēmām. Diabēta federācija norāda, ka, lai gan ir notikušas vairākas sanāksmes, joprojām cilvēkiem ar pirmā tipa diabētu nākas saskarties ar grūtībām. Endokrinologu asociācija uzsver, lai nodrošinātu savlaicīgu diabēta diagnostiku, būtu nepieciešams iekļaut glikozes līmeņa pārbaudi obligāto veselības pārbaužu laikā. Tāpat būtu vajadzīgas izmaiņas arī diabēta skrīningā, sākot no 35 gadu vecuma, jeb 5 gadus agrāk nekā pašlaik. Veselības ministrijas farmācijas departamenta direktore Inese Kaupere apgalvo, ka nozares problēmas ir saklausītas.
Šobrīd jā, ir sagatavoti ministru kabineta noteikumi, ir paredzēta sabiedriska apspriešana, un šajā ceturtdienā ir arī ar nozares pārstāvjiem, mēs tur veidojam ne tikai šo te glikozes monitorēšanas sistēmas liekam kompensējamo zāļu sarakstā, bet arī neatliekamos gadījumos dodam iespēju pacientiem, ja tā terapija nav ilgstoša, saņemt arī individuālā kārtā medikamentus dzīvības glābšanai. Un tā tad ir vēl viena lieta, mazinam administratīvo slogu arī komersantiem, iekļaujot, paplašinot kompensācijas nosacījumus kompensējamo zāļu sarakstā.
Latvijā šodien piemin komunistiskā genocīda upurus. Pirms 76 gadiem padomju vara izsūtīja vairāk nekā 42 tūkstošus Latvijas iedzīvotāju uz Sibīriju un citiem attāliem padomju Savienības reģioniem. Izsūtīto vidū bija arī aptuveni 11 tūkstoši bērnu. Pieminot deportācijas upurus, vairākās pilsētās šodien notiek dažādi piemiņas pasākumi. Par to, kā viens no tiem aizvadīts Rīgā, plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Rīgā Strēlnieku laukumā pie padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla šodien pulcējās cilvēki, lai pieminētu 1949. Gada komunistiskā genocīda represiju upurus. Piemiņas pasākumā piedalījās valsts augstākās amatpersonas un diplomātiskā korpusa pārstāvi. Pēc uzrunām, klusuma brīža un valsts himnas ik viens varēja nolikt ziedus pie memoriāla vēstures taktīla. Šodien godinām tos tautiešus, kuri cieta un neatgriezās, atceramies viņu upurus un nesalaužamo garu. Tā saka Latvijas politiski represēto apvienības valdes priekšsēdētājs Tālis Veismanis. Viņš norāda, ka deportāciju mērķis bija iznīcināt Latvijas intelektuālo, politisko un ekonomisko eliti, lai pakļautu tautu un dzēstu tas nacionālo pašapziņu.
Mūsu šodien pienākums ir pieminēt šīs nevainīgās dvēseles un atgādināt pasaulē par šiem noziegumiem. Mēs nedrīkstam aizmirst pagātnes traģēdijas, jo tikai tās apzinoties un no tām mācoties varam nodrošināt, ka līdzīgas netaisnības neatkārtosies nākotnē.
Latvijas radio uzrunāja arī pasākuma apmeklētājus. Daļa no viņiem pirms 76 gadiem tika deportēti vēl bērna vecumā.
Izsūtīja mūs visus mammu ar trīs maziem bērniņiem. Un tevi vispirms apcietināja cietumā. Un tā mēs tur nodzīvojam 8 gadus. Vecā mamma tur nomira un vecais tēvs atgriezās. Un visi jau miruši, es viena paliku.
Jāatcerās, jārunā, ko es arī daru. Tāpēc, ka nu nevar, ja teiksim, mēs arvien mazāk paliek tie tā laika, kas atcerās. Teiksim, 41. Ļoti švak atceros, bet teiksim, 49. Es skolā gāju. Nu, man solas biedru paņēma aizvedu uz Amuru.
Es pat piedzīvoju, vienu gadu vecumā tika izsūtīta uz Omskas apgabalu.
Necilvēcīgos apstākļos aptuveni 12 tūkstoši cilvēku mira, un arī tiem, kuriem izdevās atgriezties Latvijā, nācās no jauna veidot izsūtījumā salausto dzīvi. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Un vēl par sportu. Šovakar turpināsies Latvijas-Igaunijas apvienotās basketbola līgas ceturdaļfināli. Vakara pirmajā mačā VF Rīga spēlēs pret Ventspili, bet vēlāk Liepāja cīnīsies par sērijas pagarināšanu pret Tallinas Kalev Kramo komandu. Vai rakstās Māris Bergs?
VF Rīga un Ventspils ir divi titulārākie Latvijas basketbola klubi, bet šoreiz abas vienības tiekas jau ceturtdaļfinālā. Sērijas pirmā spēle sāksies jau pusseptiņos vakarā, un abu komandu iepriekšējā spēle pirms 10 dienām sola zināmu intrigu arī šovakar. 15. marta savstarpējā spēlē VF uzvarēja tikai papildu laikā ar rezultātu 89-84. Septiņos vakarā Liepājas komanda lūkos revanšēties Tallinas Kalev Kramo par piektdienu piedzīvoto zaudējumu. Liepājnieki dalībnieki vēl 2 minūtes līdz spēles beigām bija vadībā, tomēr pretinieki galotnē izrādījās meistarīgāki. Ja Liepāja šovakar mājās zaudēs, sezona apvienotajā līgā viņiem būs beigusies.
Izskan Latvijas radio dienas ziņas. Tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Renārs Štēmanis un Katrīna Bramberga, bet studijā Paula Feldmane. Rīgā šobrīd 10 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais mitrums 48%. Par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
Trešdien debesis aizklās mākoņu un kā naktī tā arī dienā daudzviet gaidāms lietus. Pūšot lēnam vējam veidosies arī migla un naktī gaiss sadzisīs līdz +1, +5 grādiem, bet dienā nebūs siltāks par +4, +9 grādiem. Darba nedēļas beigās nokrišņu būs mazāk, naktis aizritēs ar dzestru laiku, bet dienas gaišajās stundās kļūs arvien siltāks. Ceturtdien gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +6, +11 grādiem, bet piektdien vietām termometrs tam viņš varētu pietuvoties pat +15 grādu atzīmēji.